Mies on vaimon pää, näin apostoli Paavali opettaa. Tällähän tarkoittaa ennen muuta sitä, että avioliitossa vaimo ja mies ovat yhtä lihaa, kokonaisuus, jossa ruumiin etu on pään etu ja päinvastoin. Jos laitat ruostuneen rautanaulan ukkovarpaan kynnen alle ja potkaiset seinään, huomaat, että kipu ei ole vain varpaassa. Kipu on koko ruumiin, myös pään ongelma. Pää ei voi sanoutua ongelmasta irti. Katsotaan tässä vaiheessa vielä kokonaisuus, mihin tämä apostoli Paavalin antama Raamatun laajin avioliitto-opetus sijoittuu. Ennen tätä avioliitto-opetusta apostoli sanoo Efesolaiskirjeen 5. luvun jakeessa 18, älkää juopuko viinistä, sillä siitä seuraa rietasmeno, vaan antakaa hengen täyttää itsenne. Vanha Raamatun käännös sanoo, täyttykää hengellä. Paavalin opetus on hyvin johdonmukaista. Käsky täyttyä hengellä on johtoajatus, jonka sisältö purkaantuu opetukseen aviopuolisoille, vanhempien ja lasten välisiin suhteisiin ja lopuksi työn, tekijän ja työnantajan välisiin suhteisiin. Pyhällä hengellä täyttyminen tulee hyvin arkipäiväisiin asioihin, juuri niihin, missä meillä on suurimmat ihmissuhdeongelmat. Aviopuolisoiden välillä, vanhempien ja lasten välillä ja työpaikalla. Täyttykää hengellä on käsky, ei pelkkä toivomus. Se on tarkoitettu kaikille uskoville. Se on passiivimuodossa, eli ajatus on antakaa Jumalan täyttää itsenne pyhällä hengellä. Sen lisäksi apostoli käyttää tässä kielioppimuotona presenssiä. Se tarkoittaa sitä, että antakaa pyhän hengen jatkuvasti täyttää itsenne, ei vain kerran, vaan jatkuvasti. Jos apostoli antaisi käskyn tavoitella yksittäistä pyhällä hengellä täyttymiskokemusta, hän käyttäisi kreikan kielessä auristia, mutta nyt hän käyttää muotoa, jossa pyhän hengen työ tulee olla jatkuvaa. Jos kysymme, kuinka ihminen voi täyttyä pyhällä hengellä, apostoli antaa vastauksen kolossalaiskirjeen vastaavassa kohdassa, kun hän sanoo, runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Jumalan sana on pyhän hengen väline. Apostoli opettaa, että pyhällä hengellä täyttyminen näkyy puheissamme, lauluissamme, kiitollisuutena ja alamaisuutena. Jakeessa 21 hän toteaa, olkaa toinen toisillenne alamaiset. Alamaisuus näkyy kodissa, avioliitossa, lasten kasvatuksessa ja työpaikalla. Eli tässä apostolin ajatuksen kulku on, täyttykää hengellä, ollen toinen toisillenne alamaiset, vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niin kuin olette, ja koko seurakunta on alamainen Herralle Jeesukselle Kristukselle. Alamaisuus ei ole alemmuutta. Alamaisuus koskettaa jokaista. Kristityn tulee olla alamainen esivallalle, työnantajalle ja niin edelleen järjestyksen vuoksi. Alamaisuus ulottuu aina kolmiyhteiseen Jumalaan saakka. 1. Korintolaiskirje 11. luku tästä puhuu. Myös Jeesus oli vanhemmilleen syntisille ihmisille alamainen. Luukas 2.51. Jos päänä oleminen ja alamaisuus on itse kolmiyhteisessä Jumalassa, eli Jumala on Kristuksen pää, tämä ei voi tarkoittaa jotain kielteistä, josta olisi pyrittävää eroon. Se ei ole synnin seurausta, josta irrottauduttaisiin niin kuin orjuudesta on irrottauduttu. Orjuutta ei puolusteta luomisella. Se on synnin seurausta. Mutta päänä oleminen ei ole synnin seurausta. Se on itse kolmiyhteisessä Jumalassa. Ja lopuksi, Raamatun opetus avioliitosta ei ole sidottu johonkin tiettyyn roolisuoritukseen, vaan näköala on paljon holistisempi. Vaimot, olkaa omille miehellenne alamaiset, miehet, uhratkaa itsenne vaimonne eteen, niin kuin Kristus antoi kaikkensa. Molemmille annettu käsky on äärimmäisen ankara, eli se on lakia. Käsky vaatii rakastamaan lähimmäistä, eli puolisoa, niin kuin itseä. Joku on esittänyt, ettei Raamatun avioliitto-opetus toimi käytössä. Itse todistaisin juuri päin vastoin. Raamatun avioliitto-opetus on ainut, joka toimii. Joku on esittänyt toimivaksi malliksi demokraattista avioliittomallia. Kristittyinä meidän on helppo yhtyä siihen, että demokraattisesti mies ja nainen ovat tasa-arvoisia. Ongelma kuitenkin tulee siinä, että demokraattiseen malliin liittyy ääni per henkilö -periaate. Kun avioliitossa tulee ongelmia, demokraattisen avioliittomallin mukaan alamme äänestää. Ja yllättäen äänet menevätkin tasan 1-1. Molemmat pitävät kiinni oikeuksistaan. Riita on valmis. Raamatun opetus on paljon viisaampi ja toimivampi. Ongelmatilanteessa Raamatun opetus avioliitosta asettaa sekä vaimon että miehen suoraan Jumalan eteen. Jumalan sana puhuttelee vaimoa. Oletko ollut kaikessa alamainen omalle miehellesi? Jumalan sana puhuttelee miestä. Oletko vapauttanut vaimosi? Oletko jo uhrannut kaikkesi, jopa henkesi vaimon edestä? Nämä lainsaarnat meidän omalle tunnollemme osoittavat, että synti on todellisuutta omalla kohdallani. Syyttelyn sijaan joudun itse tekemään tiliä omista synneistäni luojalleni. Tämä avaa puolestaan tietä evankeliumille. Niin kuin Jumala armahtaa meitä Kristuksen Golgatan työn tähden, minunkin tehtäväni on kantaa puolisoni puutteet ja olla omalta puoleltani armollinen. Jos et vielä ole vakuuttunut olevasi syntinen ihminen, kehotan sinua, mene naimisiin, kyllä Siperia opettaa.